Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo, sequentia sancti evangelii, secundum Lucam. Gloria tibi, Domine. In illo tempore dixit Iesus Phariseis parabolam hanc, homo quidam fecit cenam maniam, et vocavit multos. Et misit servum suum ora cene dicere invitatis ut venirent, quia iam parata sunt omnia. Et ceperunt simul omnes excusare. Primus dixit ei, villam emi, et necesse habeo exire, et videre illam. Rogo te habeme excusatum. Et alter dixit, iugabuum emi quinque, et ego probare illa. Rogo te habeme excusatum. Et alius dixit, uxorem duxi, et ideo non possum venire. Et reversus servus nunciavit hec domino suo. Tunc iratus pater familias dixit servo suo, exicito in plateas et vicos civitatis, et pauperes ac debiles et cecos, et claudos introduc. Et ait servus domine factum est ut imperasti, et ad hoc locus est. Et ait dominus servo, exi in vias et sepes, et compelle intrare, ut impleator domus mea. Dico autem vobis, quod nemo virorum illorum qui vocati sunt, gustabit cenam meam.